Skloňme sa k modlitbe. Chceme ťa chváliť, drahý náš Pane Ježišu Kriste, a prosiť ťa, aby si svojim svätým duchom nás i teraz v túto chvíľu posilnil, povzbudil a dal nám spoznávať aj skrze tvoje slovo, svoju milosť, svoje požehnanie a hlavne tvoju vôľu s nami. Pane, ty sa osláv. Amen. Budem čítať Božie slovo zo Žalmu 23. Hospodín je môj pastier, nebudem ani dostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, vodí ma po spravodlivých cestách, vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Amen. Blahoslavení, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojom srdci ho zachovávajú. Amen. Drahí bratia, milé sestry, všade sa v týchto dňoch hovorí o karanténe. O tom, ako by ľudia mali dodržiavať určité nariadenia, aby boli chránení nielen oni sami, ale aj ostatní, s ktorými by mohli prísť do styku, do kontaktu. O karanténe by sa dalo povedať, že je to taká izolácia človeka, ktorý by mohol niekoho svojou chorobou nakaziť, alebo mohol by odovzdať tú svoju nákazu, chorobu a podobne. A v období pána Ježiša Krista by sme tiež našli situácie, keď boli farizei a zákonníci pohoršení s tým, s akými ľuďmi sa vlastne pán Ježiš Kristus stretáva, rozpráva. A to neboli len hriešnici, ktorých farizei a zákonníci nemuseli, ale on sa rozprával aj s chorými, s takými, ktorí boli na okraji spoločnosti a nemohli byť v centre, nemohli sa stretávať s ostatnými, nemohli sa s nimi rozprávať a podobne. Dokonca máme napísané, že mnohých sa dotýkal. A taktiež tí, ktorí sa nemohli zdržiavať medzi ostatnými, jednoducho tých uzdravoval. Či už bol niekto ochrnutý, či už mal vyschnutú ruku, alebo bol malomocný, či inak postihnutý, všetkým pán Ježiš preukázal veľkú milosť, keď nielenže sa s nimi rozprával, nielenže sa k ním sklonil, ale ich a uzdravil a oni mohli ďalej viesť spoločenský život. Áno, hovorím o spoločenskom živote. Myslím si, že my ľudia sme spoločenské tvory. Veď tak radi sa stretávame s inými, radi sa navštevujeme, chodíme na rôzne stretnutia a to nie len kresťanského charakteru. Sme jednoducho radi spolu. Čo sa však stane, bratia a sestry, keď nás niekto vytrhne zo spoločenského života? A my musíme byť niekde sami, opustení. Často sa to stáva pri chorobe, keď možno musíme zostať doma, sami, aby sme nikoho nenakazili, ale ono sa to zmení a my vyzdravieme a opäť môžeme ísť do spoločenstva. Možno starší vedia z vlastného života, že oni, kým boli aktívni, tak chodili do spoločenstva, do spoločnosti. Možno teraz už sú sami doma, možno na lôžku, možno v nejakom zariadení a nemôžu viesť ten spoločenský život. Čo však v takom prípade, možno ako je tomu teraz, sme zdraví, no s nikým sa nemôžeme stýkať. Sme v akejsi karanténe, máme určité nariadenia, ktoré nám hovoria o tom, ako sa máme správať, ako môžeme ísť do spoločnosti. A tak môžeme aj o sebe povedať, že sme v určitej izolácii. Chcem nám dnes, drahí bratia, milé sestry, podať pár príkladov z písma. Keď ľudia boli zdraví, no museli byť izolovaní. Napríklad hneď začnem s pánom Ježišom Kristom, ktorý po svojom krste, máme to napísané v 4. kapitole Matúšovo evanjelia, tiež máme napísané, že musel byť do určitej miery izolovaný. 4. kapitole sa dozvedáme. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhladol, tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, a iste to poznáme ďalej. Áno, aj pán Ježiš bol izolovaný. 40 dní a 40 nocí. A to nie len preto, aby ho potom diabol pokúšal, aby sa postil, ale nepochybne aj preto, aby sa pripravil na tú cestu, ktorá ho čakala. Pretože my vieme, že potom to už začína verejne pôsobiť. Áno, pán Ježiš bol izolovaný, no on pri tejto izolácii sa nepochybne venoval modlitbám, osobným rozhovorom so svojím nebeským Otcom. Takže bol síce sám, no nikdy nebol úplne sám, pretože mal pri sebe svojho Otca, ktorý ho podporoval, povzbudzoval, a keď aj po pokúšaní, úplne keď diabol odchádza, máme napísané v 11. verši tejto 4. kapitoly, vtedy ho diabol opustil a hľa pristúpili anieli a posluhovali mu. Čiže môžeme povedať, že aj táto izolácia pána Ježiša Krista bola k dobru. Nie len to, že prišli anieli a že mu posluhovali, že mu pomohli, že ho povzbudili, ale aj to, že mohol tu načerpať nových síl na to, čo ho čakalo. A ďalej chcem spomenúť zo starej zmluvy Eliáša. Eliáša, o ktorom máme napísané v prvej knihe kráľov a kde v 17. kapitole je napísané. Tedy povedal Eliáš Tišbejský v Gilgále Achábovi, akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Na tomu zaznelo slovo Hospodinovo, odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východe, východ od Jordánu. Z potoka budeš piť, krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno i večer a z potoka pil. Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Pán Boh aj Eliáša, môžeme povedať, dáva do izolácie. Eliáš nie je chorý, ale potrebuje byť o samote. Opäť, dva také dôvody. Aby nebol na dosah Achába, jeho manželky Jezábel, Izebel, pretože chceli ho zabiť, ale taktiež potreboval byť o samote, aby viac dôveroval Pánu Bohu, Hospodinovi. Mal sa spoľahnúť, že Pán Boh sa o neho postará, že naozaj tie slová, ktoré mu Pán Boh hovorí, že jednoducho sa naplnia. A máme napísané, že naozaj krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno a večer a z toho potoka, pri ktorom bol Kerít, z toho mohol piť. Ale ak poznáme tento príbeh, tak vieme, že pre Eliáša mal Pán Boh pripravené ešte iné miesto, kde mu taktiež mal Eliáš plne dôverovať, že on sa o neho postará. Veď Pán Boh posiela Eliáša do Sarepty, doslova do taviacej sa pece, aby ho tam živila žena, o ktorej vieme, že bola vdova. Ja vás pozývam, aby sme si doma pokojne prečítali túto 17. kapitolu prvej knihy kráľov, kde máme tento príbeh. Takže Eliáš, môžeme povedať, tiež bol v izolácii, aby na jednej strane nezahynul, nebol zabitý, ale taktiež, aby plne dôveroval Pánu Bohu. Izolácia pre neho bola k dobru. Alebo ak by sme išli ešte možno ďalej, alebo môžeme povedať do staršieho obdobia v Biblii, tak tam nájdeme príbeh o Noáchovi, o ktorom sa dozvedáme z prvej knihy Mojžišovej, keď od 6. kapitoly, kde máme napísané o tom, ako si Pán Boh vyvolil tohto muža. A ja chcem prečítať prvých 8 veršov. Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné, brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Tedy riekol Hospodin, môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo. A žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi, to sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. Riekol Hospodin, zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noách našiel milosť v očiach Hospodinových. A potom je v ďalších veršoch, v kapitolách, napísané, že Pán Boh si tohto človeka, Noácha, vyhliadol, vyvolil a zachránil celou jeho rodinou. Vo svojej podstate môžeme povedať, že celá tá jeho rodina prežila kvôli Noáchovi. Nemáme tam napísané, že by žili kvôli sebe, kvôli svojim zásluhám, kvôli svojmu vzťahu s Pánom Bohom, ale kvôli Noáchovi. Vo svojej podstate tiež títo ľudia, mohli by sme povedať, boli v karanténe, boli v izolácii. Približne rok bol Noách so svojou rodinou v korábe, v arche. Tiež nemohli opustiť loď, pretože inak by zomreli. Bola všade voda, určitú časť pršalo a naozaj by sa nevedeli nijak dostať. Aj keď je pravda, že táto loď mala veľké rozmery, a mohlo to byť pre nich troška také skľučujúce, že vedeli, že sa tam jednoducho stretnú, aj keď ich bolo tam v podstate 8, takže mohli si nájsť to svoje miesto, ale tiež boli v karanténe. A napriek tomu aj Noach síce bol izolovaný, dôveroval a mal dôverovať Hospodinovi, že on na ňo nezabudne, že ho vyvedie opäť na súš, že ho zachráni, že si na ňo ako keby spomenie, že je v tom korábe, že je v tej arche, niekde tam na tých vodách, aj spolu so zvieratami. A že Pán Boh sa aj nad ním zmiluje, že ho zachráni. Pre bratia, milé sestry, áno, iste by sa dalo hovoriť aj o mnohých iných, či už zo starej alebo novej zmluvy. Pokojne vo svojich domácnostiach môžeme si spomenúť na týchto mužov alebo ženy viery, Božích mužov, Božie ženy, ktorí museli byť v izolácii. Možno práve kvôli tomu, aby viac dôverovali Pánu Bohu, aby sa na Neho spoľahli sa na Hospodina. Aby Mu dôverovali, že Pán Boh sa o nich postará aj vtedy, keď nevidia východisko vo svojom živote. A možno predsa ešte jedného chcem spomenúť. A je to Ján. Ján, ktorý bol v určitej izolácii, v karanténe. Ján, o ktorom vieme, že bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. V zjavení Jánovom, ako jediná prorocká kniha Novej zmluvy, máme napísané o tomto Jánovi, o tom, čo sa mu dialo a o tom, čo vlastne kniha Zjavenia nám hovorí. A ja chcem prečítať opäť prvých 6 veršov, 9 veršov. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. On naznačil a poslal ho po anielovi svojmu služobníkovi Jánovi, ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve Ježiša Krista, čokoľvek videl. Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slova tohto proroctva a zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo určený čas je blízko. Ján, 7. cirkevným zborom v Ázii, milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 7 duchov, ktorí sú pred trónom, od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov, urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu, Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Aj hľa prichádza v oblakoch, uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, nariekať budú nad ním všetky národy zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa, Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde vševládny. Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. Takže tiež by sme o Jánovi vyznali, že nevedel, čo sa s ním stane. Nevedel, koľko bude na tomto ostrove. A keďže tam bol vo vyhnanstve, tak sa nemohol vrátiť. Mohol tam len byť, čakať možno na svoju smrť. No Pán Ježiš si Jána použil aj v tomto a na tomto mieste, pretože aj v tomto zjavení Jánovom môžeme vidieť a vnímať posolstvo, ktoré nám svedčí o veciach, ktoré sa ešte udejú, ale možno sa dejú pred druhým príchodom Pánovým, keď príde na túto zem, aby súdil živých i mŕtvych. Áno, aj Ján bol vo svojej podstate v izolácii a mohol sa spoľahnúť len na Pána Ježia Krista. A teraz sa vrátim opäť k nám, bratia a sestry. Aj my sa nachádzame teraz v izolácii. Aj my máme opäť určité nariadenia, či už nosiť rúško, umývať si ruky, nezhromažďovať sa. A možno je to teraz pre nás náročné, veď sme boli zvyknutí ísť si, kam chceme, robiť si, čo chceme. Avšak teraz je čas, kde aj my v karanténe, sme v karanténe, v izolácii a môžeme sa spoľahnúť na Pána Ježiša Krista, že On sa aj o nás postará v týchto dňoch, možno v mesiacoch. Ani my presne nevieme, koľko táto izolácia bude trvať. Či sa ešte možno sprísni niečo z tých nariadení. Môžeme aj my spolu s Dávidom vyznávať, tak ako sme to počuli, z toho 23. žalmu, veľmi známeho žalmu. Hospodin je môj pastier. Nebude ma nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúci ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú, stôl mi predstieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. A možno teraz, v túto chvíľu, pre tento čas, je najdôležitejší ten 4. verš. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Bratia a sestry, tieto slova môžu byť pre nás aj dnes potešením. Pretože aj my kráčame temným údolím. Ale nechceme sa báť zlého. Nechceme sa báť zlého, lebo náš Boh a Pán je s nami. Keby sa čokoľvek s nami stalo, tak môžeme vyznávať, že sme v Božích rukách. Na to môžeme myslieť. Na to môžeme pamätať aj v týchto dňoch. A prosiť Pána Ježiša, nech On nás vedie skrze svojho Svätého Ducha, Ducha Rádcu, Pomocníka, aby nám dával naozaj uistenie, že On je s nami, že On nás neopúšťa. A možno aj my nevieme, kedy sa to skončí. Sú rôzne prognózy. Môžeme sa spoľahnúť na Pána Ježiša, keby sme kráčali hoci temným údolím. To sa nemusíme báť zlého, lebo On je s nami. Jeho prúd a palica nás potešujú. Aj to jeho dobré i zlé nás potešuje. Môžeme v ňom nachádzať milosť, posilnenie. Pre bratia, milé sestry, nech je toto pre nás nádejou v týchto dňoch, že možno sme v karanténe, v izolácii, že možno sa nemôžeme tak stretávať, schádzať, ako sme boli zvyknutí. Nech nás to neodradí. Nech nezanevrieme na Pána Ježiša. Ale nech nás to viac povzbudí k modlitbám, k čítaniu Božiemu slovu, k počúvaniu toho, čo Pán Boh má pre nás pripravené aj v tomto čase. Nech je Pán Boh s nami. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Pane Ježišu Kriste, chceme ťa chváliť a oslavovať Tvoje sväté meno, že sa o nás staráš, že nám dávaš všetko potrebné. Aj keď možno nevidíme vždy ten jasný koniec tej cesty, toho, čo prežívame, chceme ťa prosiť, Pane Ježišu, aby si nás uistil, že Ty v tom máš východisko a že Ty to chceš viesť, požehnávať. A preto aj my sa odovzdávame do Tvojich rúk a prosíme, aby svojim svätým duchom, svojim slovom si nás povzbudil, posilnil a my sme v Tebe mohli nájsť istotu, že aj v týchto možno ťažkých časoch Ty nás neopúšťaš, ale dávaš nám, aby sme Ti dôverovali, aby sme sa k Tebe modlili a Teba prosili o také povzbudenie, požehnanie. Prosíme, Pane Ježišu, buď s nami. Požehnaj nielen tento večer, ale aj každý jeden deň, ktorý je pred nami. Amen.